слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аб'яднаная грамадзянская партыя папярэджвае, што ў Беларусі можа з'явіцца новы палітвязень. 27 траўня пры вяртанні з Польшчы ў Беларусь затрымалі Андрэя Бандарэнку, сябра партыі, прадпрымальніка, удзельніка выбарчай кампаніі. З вымушанага ад'езду Андрэй вярнуўся дадому, верагодна таму, што ў яго нарадзілася дачка. Падрабязнасці не ў забаве, а зараз водгукі учорашніх сустрэчаў у Менску. Сёння Александр Лукашенко нервова адрэагаваў на выказванне міністра фінансаў Расіі Кудрына, які заявіў, што Беларусь наблізілася да мяжы неплатаздольнасці. Александр Лукашенко загадаў беларускаму ўраду не кланяцца перад Расіяй і шукаць шчасця ў іншай частцы планеты. Дэталі падае Віталь Цыганкоў.
Сёння ў Менску прайшла нарада ў пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Мерапрыемства, якое загадзя не анансавалася, якое відавочна стала адказам на вынікі учорашняга візіту ў Менск прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Адкрываючы нараду, Александр Лукашэнка запатрабаваў ад урадоўцаў перастаць выпрошваць у Расіі падтрымку і пачаць наладжваць гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва па іншых кірунках.
Не получается в России, не надо кланяться ходить туда, не надо ныть, плакать, надо искать свое счастье в другой части планеты. Вы вчера наблюдали интересную ситуацию, когда президент сидит с Владимиром Владимировичем Путиным и абсолютно на дружеской ноте у меня в кабинете обсуждаем вопросы, начиная от наших вопросов личных, частных и заканчивая государственными вопросами, и нормально идет обсуждение. В это время Кудрин дает пресс-конференцию до начала союзного Саумина, и суть этой пресс-конференции, если вы в нее вникли, и слов, посеять панику в Беларуси.
Кіраўнік Беларусі нават заявіў, што Кудрін, цытата, цалкам кансалідаваўся з нашымі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць. Нагадаю, што Алексей Кудрін сярод іншага заявіў у Менску, што Расія можа сутыкнуцца з неплатаздольнасцю беларускай эканомікі ў канцы году альбо ў наступным годзе. Магчыма, асабліва раз'юшыла Лукашэнку тая гульня ў добрага і кепскага следчага, якую прадэманстравалі Уладзімір Пуцін і Алексей Кудрін. Пакуль Кудрін ставіў пахавальныя дыягназы беларускай эканоміцы, Пуцін хваліў беларускія дасягненні і абяцаў, што Расія заўсёды падставіць плячо. Паводле Лукашэнкі, учора Пуцін сказаў, што на падлёце да Менску абмяркоўваў з Кудрыным сітуацыю. І тут Кудрін выбухнуў тырадай. Што, гэта не было ўзгоднена? Усё гэта было ўзгоднена. Лукашэнка заклікаў беларускі ўрад будаваць сваю эканоміку і палітыку як суверэнная дзяржава і выкарыстоўваць альтэрнатыўныя Расіі магчымасці ўздзеяння на сітуацыю і на тыя выклікі, якія беларусі ствараюць, у тым ліку і ў Расіі. Палітолог Уладзімір Мацкевіч адзначае, што беларускае кіраўніцтва ўсё больш разумее абмежаванасць расійскага рынку і неабходнасць арыентавацца на рынкі заходнія.
Уже даўно вядома і зразумела, што расійскі рынак для Беларусі вычарпаны. И магчимость дальнейшего побольшивания внешнего занавеса с минавито с Россией уже не магчима. Тому треба переориентоваться на заходние рынки, навод не на рынки там третьего света, а минавито на заходние рынки, бо там есть гроши, бо там есть поживецкий рынок, и туда можно свои товары рухать. До того ж, Россия зараз сапраўды потратила у велизарный кризис. Магчимости российские зараз вельми малые, каб давать кредиты. Ну, а резкие высказывания о Лукашенке, ну, сегодня зарабил высказывание, завтра забрал это высказывание и так далее.
Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч. Нагадаю, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін у адрозненні ад міністра фінансаў выступаў у дыпламатычна-дружалюбным тоне. Вось як дэтальна падлічыў Пуцін усе расійскія пазыкі Беларусі.
Мы целенаправленно в последние годы оказываем и прямую финансовую поддержку нашим друзьям. В конце 2007 года был предоставлен $1.5 миллиарда, в конце 2008 еще $1 миллиард, в начале текущего года и еще $500 миллиарда США. Мы рассматриваем возможность и дальше продолжить эту работу в таком же ключе и в таком же режиме.
Дык наколькі праўда тое, што Беларусь знаходзіцца на мяжы банкруцтва? Ці зможа яна разлічыцца па сваіх даўгах? Сёння на гэтае пытанне мусіў адказваць і віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза, які выступаў у нацыянальным сходзе. Праўда, у перапынку сесіі замест дэпутатаў яго распытвалі журналісты.
Реальная ситуация совершенно иная. Есть такие же сложности, как у каждого.
Реальная ситуация зусім іншая. Есть такие же складанности, как и у кожной державе. Коли ставить питание, что Беларусь корыстается пазыками, то все краины гэтым корыстаются. Дефицит бюджета у нас зусім не такі, каб кричать про неплатоздольность нашей краины. У некоторых краинах такі дефицит ровный валовому внутреннему продукту, однако яны існуюць. Мы отсочиваем ситуацию. Есть финансовые тяжкости, как и во всех. Их треба вырашать, а не сядеть и думать, что это само рассмокчится. Само не рассмокчится. Треба принимать решения, которые бы позволяли нам стабилизовать ситуацию в экономике и обеспечивать динамичное развитие.
Стабилизировать ситуацию в экономике и обеспечить динамичное развитие.
Ранее министр финансов Беларуси Андрей Харковец на конкретных личбах довел журналистам, что ситуация в Украине не такая небеспечная, как каже Кудрин. Паводле спадара Харкаўца існуе агульная характарыстыка платаздольнасці краіны. Яна ацэньвае запазычанасць дзяржавы ў стасунку да валавага ўнутранага прадукту. Сітуацыя лічыцца бяспечнай, калі суадносіны не перавышаюць 20%, а Беларусь мае 10%. Паводле міністра, міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's усталявала ліміт бяспечнай знешняй запазычанасці для Беларусі ў памеры 9,9 мільярда даляраў, а сёння Беларусь мае доўг у 5 мільярдаў. Незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук пацвярджае, што сапраўды існуюць краіны, доўг якіх перавышае іх валавы ўнутраны прадукт.
Бельгія, напрыклад, Італія, але ў гэтых краінах вельмі моцны фінансавы рынак, вельмі добрыя рэальныя сектары эканомікі, якія працуюць на сусветным рынку. Гэтым краінам даюць у доўг. У них няма інфляцыі, у них дэфляцыя, цэны зніжаюцца. І гэта безумоўна праблема, але праблемы, якія вырашаюцца праз рэструктурызацыю гэтых даўгоў. Трэба глядзець на тыя краіны, бедные альбо развиваючиеся, які при узровні долга 30-40% уже попали у дефолт. Тому нельга тут мерать некая одно линейкой, треба глядеть на ту структуру экономики экспорту, якая у нас есть. А коли Украине падает экспорт на 48%, коли ситуация такая, что рынок внутренний падает, то неведомо за які кошт мы будем отдавать эти дорогие валютные кредиты.
Так ставить питання экономист Яраслав Романчук. Вынікі візіту Владзіміра Пуціна ў Менск працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Ці атрымаюць беларускія тавары льготны доступ на расійскі рынак? Калі Беларусь атрымае ад Расіі крэдыт у памеры 500 мільёнаў даляраў? Ці выдзеліць Масква крэдыт для будаўніцтва АЭС? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манюнак з Менску і намеснік дэкана факультэта «Сусветная эканоміка і сусветная палітыка» Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы.
Гутарку экспертаў вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Тыдзень знаходзіцца пад вартай бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Вядома, што яго вінавацяць у крадзяжы 20 мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што бізнэсовец – сябар партыі, і яго затрыманне лічыць палітычна матываваным. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Андрэя Бандарэнку затрымалі 27 траўня, калі ён вяртаўся ў Беларусь з Польшчы, куды, паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзька, вымушаны быў з'ехаць, каб уратавацца ад палітычнага пераследу.
Ужо падчас выбарчай кампаніі ўзніклі пэўныя праблемы. Потым яму адкрыта далі зразумець, што дано указанне пад яго капаць, гэтым займалася пракуратура. Усё ішло па нарастаючай, і потым мы прынялі калектыўнае рашэнне, каб ён з'ехаў з краіны. Чаму ён вярнуўся тут, я пакуль дакладна інфармацыя не валодаю, можа, з тым, што некалькі месяцаў назад яго радзілася дачка.
У выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка ўдзельнічаў як незалежны кандыдат.
Нам было проста цікава для аналізу, як будзе рэагаваць улада не толькі на людзей з адзінага спіса, але і на незалежных кандыдатаў, якія ідуць не ад улады. На яго працавалі нашы актывісты.
Зазначае Анатоль Лябедзька. Андрій Бондаренко балітувався у депутати Палати представників у Пасіпоїцькій виборчій окрузі номер 89. Основним його конкурентом був старшиня Кличевського райвиконкому Сергій Крижевич.
В Кличевском районе проблемы были серьезные, там задерживали активистов и листовки уничтожали. Во время сбора подписей задерживал сам будущий кандидат. Были обращения в прокуратуру. И Андрей даже обращался с этими проблемами в администрацию президента.
Каже консультант Бондаренки у выборчей компании сябра політичної ради АГП Юрій Воронежцев. Что до бизнеса Бондаренки, то господар Воронежцев называет его успешным.
У него все достаточно успешно развивалось. Его фирма уже, по-моему, не первая. В принципе, эта проблема у него не было до того, как он не занялся политической деятельностью. Он на каком-то этапе поверил, что удачу в бизнесе можно перенести в политику.
Арешт Андрея Бондаренки Анатолия Бедька называет политично мотивованным и заявляет, что АГП будет домагаться его вызволения.
Мне были встречи с керуником офіса АБСЄ господаром Шміттом. Я його проінформував об усіх колізіях, які ми маємо. Вчора мені була зустріча з представниками амбасади Швейцарії. Так само викладав гэтую ситуацію. Коли справа не буде зачинена, то у нас є вірогодність, що з'явиться ще один політв'язень.
Лічить Анатолій Лябецька. Додам, що Андрій Бондаренко народився у 1973 році на Кіровщині, і під час минулих виборів він працював на керуючій посаді у акціонерному товаристві «Белвисотстройгруп». Ну, а учора, як ми вже повідомляли, Рада білоруської інтелігенції закликала політиків Білорусі у розв'язу із США розгорнути кампанію міжнародної солідарності за визволення волковиських предпримальників Миколая Алтуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Миколай Алтухович проводить голодовку за себе і за своїх товаришів. Він голодає від 16 красовика. Ось заклик нашої слухачки.
То, что сейчас происходит с предпринимателями, голодовки, протесты, это все результат того, что у нас как правительство, так и наше население в большинстве своем относится негативно как к предпринимателям, так и к фермерам. Считают их богатыми, а богатых мы просто не любим. Не понимают того, что чем больше богатых, тем меньше бедных. Богатые становятся меценатами и в большинстве могут оказывать помощь малоимущим тем, которые по той или другой причине не могут полностью себя обеспечить. Так что, предприниматели, голодовку прекращайте. Такие люди должны работать, а не сидеть в тюрьме. Лариса, город Минск.
Больше звонков на свободу, хвилина у праз 10. Телефон для сувязи у Минску 266-39-52, и он працует и в этот час. А зараз я нагадаю основные темы дня. Александр Лукашенко порівняв російського міністра фінансів з адморозками. Учора у Мінську Олексій Кудрин виказав сумніння у платоздольності Білорусі. Об'єднана громадянська партія назвала політично мотивованим затримання свого сябра Андрія Бондаренки. Предпримальник удільничав у виборах 2008 року як незалежний кандидат у Осіповіцькій окрузі. Прокуратура Мінського району обновила справу дотична підлітків, які ламали крижі у Куропатах. Тепер у їх діяннях знайдені прикмети злосного хуліганства. Змітер Федорук каже, що його стосунки з солдатами-сослуживцями ускладнилися після того, як їх двойчі примусили поглядіти пропагандистський фільм БТ «Супроць молодого фронту». У Мінську сьогодні гостював переможця конкурсу «Евробачення» Олександр Рибак. Наш кореспондент передав йому переклади на білоруську мову тексту його пісні «Казка», які написали удільники конкурсу «Свободи». І зараз до останньої теми більш подробязно. Норвезький співак білоруського походження Олександр Рибак запрошений у жури телепроєкту каналу ОНТ «Нові голоси Білорусі». Сьогодні увечері він виконає некілька англомовних пісень зі сцени Палацу Республіки. Не виключено, що уже у свій наступний приїзд Рибак заспіває і по-білоруську. Наш кореспондент Ігор Корней передав артисту вольні переклади на білоруську мову ягоної казки, з якої Олександр перемог у Москві.
Графік знаходження Олександра Рибака у родним городі, який він покинув 18 років тому, надзвичай щільний. Здимки для телепрограмів, уділ у жури конкурсу вокалістів, махчимая і аудиенція Олександра Лукашенки. А ще у плянах наведати одну з білоруських бабуляв – Зінаїду Ягоровну. Адарваць рыбака ад зорных абавязкаў удалося толькі падчас онлайн-канферэнцыі з наведнікамі сайту ОНТ. Перад усім хацелася перадаць спеваку 100 з беларускамоўных вершаў, напісаных слухачамі «Свабоды» па матывах песні «Fairy Tale», з якой Александр трыумфальна перамог на конкурсе «Еўрабачання» ў Маскве. Нарвежскі беларус быў прыемна ўражаны такой увагай да сваёй персоны, а ягоная маці Наталя Валянціновна, якая таксама выконвае функцыі менеджера, сказала, што вершы будуць добрай пляцоўкай да ўзнаўлення ў памяці роднай мовы. Зрэшты, працоўнай для рыбакоў паступова робіцца мова нарвежская. Сам Александр, пачынаючы адказваць на пытанні прыхільнікаў з віртуальнай прасторы, раз-пораз пераскокваў з расейскай на нарвежскую. Маці і сын прызнаюцца, што доўгае жыццё ў Нарвегіі прымушае карыстацца менавіта тамтэйшай мовай.
Дзеці на нарвежскай пісаюць, на рускім вообще. Я думаю, было бы трудна і інтересна для тэкст. Ну я больш на англійскай пішу.
А вось перспектыва складання песень на беларускай мове пакуль не акрэсленая. Саша прызнаецца, што даводзіцца наноў згадваць нават асобныя словы.
Помню, но очень трудно, когда многие смотрят на меня, тогда очень теряюсь. Пробуем сейчас выучить некоторые фразы, которые я скажу.
Відавочна, што пытанне пра тое, ці хацеў бы Александр жыць у Беларусі, ўжо не актуальнае. Ніхто не ведае, ці здолеў бы ён так раскрыцца на радзіме. А вось у вольным свеце скарыць Еўропу цалкам удалося. Сам Александр кажа, што цяпер сувязь з Беларусю трымае праз сваякоў.
У меня здесь бабушки живут. Вчера я встретил твоих подруг, которые, конечно, помню, я маленький был, но меня не вспомнил. Но очень-очень приятно было.
У шэрагу менскіх кантактаванняў Александра Рыбака запланаваная і сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Магчыма, кіраўнік Беларусі адмыслова завітае на канцэрт, каб павітацца з трыумфатарам Еўрабачання. Праўда, артыст прызнаецца, што слаба ўяўляе, пра што ўвогуле можна гаварыць з прэзідэнтам.
Я сюда приехал, чтобы с родственниками поговорить, чтобы ознакомиться с людьми, которые поддерживали меня.
Одно несумненно, поводле популярности в Беларуси рыбак ці не на першым месцы. Цяпер шмат хто чакае, калі тут з'явіцца альбом «Fairy Tale», а яшчэ больш ці прыедзе рыбак з канцэртам. Прынамсі, сам артыст гастроляў не выключае.
Ну, первый альбом. Летом, к сожалению, заполнена вся программа концертами в Норвегии. Но если беларусам понравится наш концерт, что мы с танцорами, то мы с удовольствием приедем.
Маці Александра кажа, што ўпэўненая перамога Сашы на Еўрабачанні, безумоўна, перавярнула ягонае жыццё. И лечить, что он отримал ее целиком заслуженно.
Мы были совершенно счастливы, потому что мы видим, что тот путь, который Саша выбрал, это его путь. Соединение с жанром, экспериментировать с ним. Поэтому его победа на конкурсе просто подтвердила его уверенность в том, что нужно найти что-то свое.
З Александром Рыбаком і яго маці сустракаўся Ігар Карней. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладэчна. Новы старшыня нашага райвыканкаму вызначыў, стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі, інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20. Прокуратура Менскага району абвінаваціла ў злосным хуліганстве двух непаўналетніх хлопцаў, якіх затрымалі летась напярэдадні дзядоў у Курапатах. Хлопцаў злавілі актывісты КХП БНФ, калі тыя ламалі крыжы на галоўнай алеі мемарыялу. Спачатку міліцыя спыніла распачатую супраць іх крымінальную справу, але пракуратура апратэставала гэтае рашэнне і прад'явіла падлеткам новае абвінавачэнне. Ім пагражае да 5 гадоў зняволення. Перадае Любоў Лунёва.
Начальник следства Браулянской милиции Игор Бородач поведомил свободе, что прокуратура Менского района знайшла у деяниях подлетка у прикметы злостного хулиганства.
Прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного преследования. Вот в чем вопрос. Мнение не избирать, первое. Только единичный факт. То есть других никаких доказательств их причастности нет. Примем решение уже в понедельник.
Справа гэтая была заведенная после гучных подзей 30-го кастрычніка у Курапатах. Тады сябры консервативно-христианской партии БНФ Олег Свиридов и Олесь Маков у часе дзяжурства у Курапатах зауважили поламанные крыжи на центральной аллее, а крыху далі двух подлетков, якія ламали крыж. Актывісты затрымалі падлеткаў і выклікалі міліцыю. Пазней яны выязджалі з міліцыянтамі ў Курапаты на следчы эксперымент. У выніку міліцыянты справу спынілі нібыта з-за адсутнасці складу злачынства, але пракуратура вынесла пратэст і абвінаваціла падлеткаў у злосным хуліганстве. 1 червеня кіраўнік следства бараўлянскай міліцыі мае прыняць рашэнне адносна крымінальнай справы супраць гэтых непаўналетніх. Справу могуць перадаць у суд, а могуць да падлеткаў ужыць амністыю. Але Смакаў лічыць, што справа і гэтым разам да суду не дойдзе, бо хлопцаў амністуюць. Але ён бачыць станоўчы момант у тым, што пракуратура апратэставала рашэнне міліцыянтаў спыніць справу.
Я вельмі моцна сумняваюся ў тым, што яны будуць пакараныя, таму што, наколькі я ведаю, яны падпадаюць пад амністыю. Пастанова следчага ўжо ёсць. Аднак тут ёсць адзін станоўчы момант, які заключаецца ў наступным, што той факт, што прокуратура адменіла установу следства, у выніку было выдвінута новае абвінавачанне, гэта можа паслужыць добрым прыкладам астатнім. Хто захоча пашыбаць крыжы ў Курапатах.
Гаворыць Олег Свірыдаў.
Гэта добра, таму што гэта юрыдычны прэцэдэнт, і што надалей ўжо зроблены нейкія крокі, каб гэта яшчэ раз не паўтаралася.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі выказаў сваё меркаванне.
Вядома, што час ад часу ў Курапатах адбываюцца акты вандалізму. У прынцыпе, пасля ўсіх гэтых падзей хацелася бы, каб там з'явілася пастаянная ахова, менавіта супрацоўнікаў міліцыі. Трэба ставіць кругласутачны пост. Тады такіх, я думаю, выпадкаў больш не будзе. У нацыянальным значэнні Курапаты тое самае, што і Хатынь. Два таталітарных рэжыма знішчалі людзей і там, і тут. Як і ў Хатыні, так і Курапаты павінны ахоўвацца менавіта на ўзроўні дзяржавы.
Лічыць актывіст партыі БНФ Алесь Чахольскі. У наступнай гадзіне эфіру мы пазнаёмім вас з артыкулам прэзідэнта Радыё Свабода Джэфры Гедміна, які ён надрукаваў адразу па вяртанні з Беларусі. У Менску прэзідэнт Гедмін пабываў і ў Курапатах. Ну а зараз эканамічныя тэмы. У абменных пунктах Менску ізноў падвышаны попыт на валюту. Узніклі перабоі з далярамі, еўра, а таксама нацыянальнымі валютамі іншых краін. Менчукі заяўляюць, што баяцца зніжэння курсу беларускага рубля. У шэрагу абменнікаў сёння пабывала Галіна Бакунчык.
Каля абменных пунктаў час ад часу ўзнікаюць вялікія чэргі. Людзі часта падыходзяць, цікавяцца курсам абмену валюты, яе наяўнасцю, гутару з наведнікамі Абсалютбанку, абменны пункт якога на праспекце Незалежнасці.
Вы здавалі ці набывалі валюту?
Ну, вообще-то я позавчера не могла купіць, а сегодня вот купила і все.
Я спрабую постоянно переводзіць грошы беларускія ў долары. Курс долара павышаецца, ну, я так раблю.
Пробаваў украінскую гривну пакупаць, ну, з этим праблемы серьёзныя, тяжело найти очень.
Вы здавалі ці набывалі валюту?
Я издаю. Зараз проблема серьезная. Купить валюту, набыть.
Евро нет. Других тоже заходил, не было. А Долгобрудская не было. Есть проблемы.
Вот сейчас купила $100.
Были проблемы, те шукали ранее.
Нет, просто какие-то ходят слухи, поэтому я пошла и купила.
Долгом нету, говорят, в банке здесь есть. Курс тут на рубль дороже. Почему покупают? Квартиру снимаем. Напугали, что будет курс высокий.
Поколь купить? Те шукали вы по неких банках?
Шукал. Конечно, шукал. Нет и не продают никаких банков. Обещаю, что будет доллар очень дорогой.
Разом с тем, банковские работники не хочут признавать подвышенного попыту и перебоев с валютой. До прикладу, вот что каже наместница керовника филии Беларусьбанку на улице Ленина Алена Новолоцкая.
Сейчас все стали люди пытать валюту.
Как обычно.
И хапая валюты на день.
Да, хватает. На складные операции мы заказываем, нам подкрепляют валюты. А для продажи, что вносим, то и продаем.
А вот что поведомила кассирка этого же банку.
Если можно купить валюту.
Новую хвалю ажыятажнага попыту на валюту каментуе былы кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч.
Дефіцит торгового баланса отрицательный. То есть мы покупаем больше, чем мы имеем валюты, чем мы имеем выручки. В этих условиях всегда бывает обесценение национальной валюты. Обесценение до сих пор не произошло, потому что есть огромные внешние займы. Поэтому какие-то ресурсы еще, чтобы не проводить девальвации, имеются. Поэтому я не уверен, что этот ажиотаж оправдан на данный момент. Но объективно надо бы нашему правительству больше заниматься экономикой, потому что могут быть неплатежи в последующем.
Ситуацию о обменниках прокомментовал Станислав Богданкевич. Ну а зараз звонки на свободу. Наши слухачи адгукаются на белорусско-российские перамовы, зняволення предпринимальников и іншие подеи. Звонки слухал Егор Майорчик.
28 травня у Менску отбылося поседжанне Совету Министров гэтак званой союзной державы Беларуси и России. По выниках перамова у кераўніку Раду России Владимир Путин заявил, что ягоная краина протягне падтрымку Беларуси. Путин нагадал, что у 2007 годе Россия выдала Беларуси 1,5 мільярда даляраў кредиту, при конце 2008-го еще 1 мільярд и на початку 2009-го 500 мільйонаў даляраў.
Кредиты, которые дает нам Россия, очень рискованные. А как будем долги отдавать? Бо гроши треба считать. Стан белэкономики все больше мая минус. Только одно идет с плюсом. Это маршрут украинцы иншей краины. Я ей ядовая рукавица. Бо белорусы не Прибалты, не Латыши. А когда еще Кремль на посаду президента своего человека и свой рубель, Беларусь станет губернией. Кончатково замест Европы попаде у советско-российскую купель. Выкажу думку слухач с Борисов.
Глядячи на встречу президента Беларуси с премьер-министром Путиным, президент Беларуси признал, что у Беларуси есть неявность кризису. Вельми цікаво, ці есть у теперешней белорусской влады план выхода с кризису.
На питання слухача отказывает экономист Сергей Балыкин.
Подается же, есть некий. Але ж наколькі ён эфектыўны гэты план? Это іншае пытанне. Наша дзяржава гэтыя планы строіць у тым накірунку, якім яна будавала іх раней, то есть дзяржаўнае рэгуляванне эканомікай, нягледзячы на тое, што ідуць заявы аб лібералізацыі, насамрэч робіцца не так ужо шмат, то есть некі другасныя моманты яны вырашаюцца, але ж пытанне такі першае, як развіцце прадпрымальніцкай актыўнасці, абарона ўласнасці, свобода ценоутворения. Вот этого же нема, напротив.
Нашему слухачу отказывал Сергей Балыкин. Одразу после новинок экспертиза свободы.